kapitily voalohany ho an'ny korintianina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny dimapolo ny tapany farany amin'izany andininy izany no anompanantsika izao afatra avy amin'ny tenin'andriamanitra izao. Toy izao izany raha vakina amin'ny anaran'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ry havana, fehikevitra nataon'ny apôstôly rehefa avy nampianatra ny amin'ny fitsanganany tena maty izy. Izany no andiny soratra masina no fidintsika hiatrehantsika izao fetim-bokatra izao. Fitsanganany tena maty izay tsy misy afa-tsy amin'ny finoana irery ihany. Izany fitsanganany tena maty izany no novelabelarin'ny Paoly eo amin'ireo andininy eo aloha rehetra ireo. Fa rehefa mamarana izany fampianarana izany kosa izy dia tonga amin'ny fampaherezana ny kristianina tao Korinto, ny fiangonana tao Korinto, ary isika koa izay fiangonana amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny toriteny, ary miankina amin'izany toriteny izany ny finoana. Ary Paoly dia efa nampiasa ny teny hoe foana, verimaina, pokaty ao amin'ny andiny soratra masina ao aloha ao. Raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toriteninay, foana koa ny finoanareo. Foana, verimaina, pokaty. Azontsika arahana tsara ny hevitra izany ao amin'ny iran'ny mpanompon'i Jehovah izay nivankiny ny mpanompon'Andriamanitra teo, ny Isaia toko fasivy ambe fapolo. Foana ny sasarako, zava-poana nanolorako ny aiko, nahoana noho izao ny valy ny asako, dia fijaliana, kapoka ary indrindra fahafatesana. Nefa mba nanao ny tsara ihany aho. Izay no votoaty ny hirany mpanompon'i Jehovah izay novakiana tamintsika teo. Ary izany koa no zava-niatra tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Raha eo, raha sitrakao, esory amiko ity kapoka ity. Ary tonga tamin'ny fanaintainana faratampony Jesosy, satria nanontany teny izy manao hoe izao ve ny valy ny asako. Mitovy amin'ny jiolahy izay noeloina sy nombona teo amin'ny ankaviany sy teo amin'ny ankavanany. Izany ve ny vokatry ny asa soa rehetra nataon'ity mpanompo ity? Izany ve ny vokatry ny fanasitranana, ny fananganana ny maty? Izany ve ny vokatry ny fitoriana, ny vaovao mahafaly sy ny fanafahana ary ny famelan-keloka? Dia fahafatesana eo amin'ny azo fijaliana. Ny atao hoe valinasa ry havana dia antsoina indrindra hoe karama, na izay valipiti omena ny olona na vita adidy asa na tanteraka ny andraikiny. Saingy tsy izany kosa no zava-miseho teo amin'ny azo fijaliana fa fahafatesana, fitsarana, ozina ho an'i Jesosy Kristy. Izany no valipitihany. Ary izay no mahatonga ny Isaia hitazana sahady eo amin'ny faminaniany mialoha ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Zava-poana ny nanolorana tena, zava-poana ny nikelezana aina, zava-poana ny niasakazahana teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Izao ve ny valin'ny asa? Foana ny sasarako, kivy ilay mpanompon'i Jehovah ao amin'izany tononkira izany. Milaza sahady ny zavatra iseho eo amin'ny azo fijaliana. Dia ny asasaran'ny tompo indrindra ny fanaintainany izay ny afara tamin'ny fahafatesana. Isika kristianina ihany koa ry havana, matetika isika tonga amin'izany fanontaniana izany. Nahoany raha mba nanao ny tsara ihany? No dia hiara ny fahoriana, Nahoana no tsikeraina? Nahoana no tsy mahasitraka? Aiza ny valy ny asako? Aiza ny fisasarako? Nahoana Andriamanitra no manadino izay rehetra nataoko ho azy, izay rehetra nomeko azy, izay rehetra tsara teo amin'ny fiainako, ny atanorako, ny olomalalako, ny maripahaizako, na foiko io noho ny amin'i Jesosy Kristy. Dia mamaly ny tononkira ny mpanompon'i Jehovah manao hoe: asa ataonao zavatra kely foana raha fanazavana ho an'ny Israely ianao, fa ataoko fanazavana ho an'ny jentilisa ianao. Ary zay ny valy ny asantsika riavana, zay ny valy ny asantsika fanompoana hatrany hatrany, fanompoana mimivelatra, tsy voafaritra eo amin'izay heverintsika fa niantsoan'Andriamanitra antsika ihany, fa mihitatra hatrany amparany tany. Raha nandre ny tenin'Andriamanitra teo isika, dia tafapaka aty amintsika ny asan'ilay mpanompon'i Jehovah, dia ny fitoriana ny filazantsara, ny fananganana ny olona amin'ny fahafatesana, amin'ny fahotana. Raha nandre izany tononkira izany isika, dia nampionina ilay mpanompo, ilay ny antso azy, ny alany tamin'ny fahakiviana, tamin'ny famoizam-po, mba tsy hahatonga azy ho ketraka. Ary zany koa no fampaherezana ataon'ny apôstôly Paoly raha ity Korintianina voalohany toko fadimimbinifolo ny andiny fahavalo amdimapolo ity: miorena tsara, aza miova, ary mahefahabe mandrakariva miasan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany, mahatonga antsika tsy hijery izay mitondra fahoriana ho antsika, fa mibanjina kosa ilay mahafantatra ny ataoko sy ny ataonao ao amin'ny miafina, ilay mahafantatra ny fitiavana asehonao eo amin'ny asa fanompoana, ilay tsy manadino, ilay maharo-po, ilay be fitiavana. Dia Andriamanitra mamaly fitiantsika ary mbola mametraka antsika eto amin'izao tontolo izao ho fanasina sy fahazavana. Izany riavana no valy ny asantsika, dia ny fahatokian'Andriamanitra antsika, satria tiany isika, omeny voninahitra isika. Ary izany no heveriko fa fampaherezana lehibe ho an'ny fiangonana, dia ny mbola ametrahan'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao, natohinana fitarainana, fimonomononana, fahalementsika, fifampiandaniana, fisarahana, dia mbola ajoron'Andriamanitra hatrany isika ho vavolombelony, ho fahazavana eo amin'ny firenentsika, iran'Andriamanitra isika mba ho solotenany eto anivon'ny zavaboary, eto anivon'izao tontolo izao. Maniraka anao ny tompo anio, manavao izany antso izany ny tompo, ary isika rehetra koa amin'ny alalan'izao fetim-bokatra izao dia manavao ny fanoloran-tenantsika ka manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra, ilay tompo ny talenta, tompo ny fahasoavana, tompo ny hery, tompo ny fahasalamana. Miresaka indrindra ny amin'ny fitsanganany tena maty Paoly riavako, milaza fa velona ny fiangonana, velona isika tsirairay avy, velona ny mpino isambatana, satria niara-mitsangana tamin'ny Kristy. Ary marina tokoa izany, jereo anie ny voambolana malagasy raha milaza ny fahavelomana dia ny tsara hatrany. Andeha sika hitanisa vitsivitsy ny amin'izany hoe velona, velom-pisaorana. Rehefa tsapatsika tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, dia misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra mankasitraka izay rehetra miara-mitondra ny mavesatra amintsika isika. Velom-bolo, mampalahelo izany ny olona tsy mba velom-bolo izany riavana, na dia tsy misy volontsony azy eo amin'ny loha dia mifaly, satria izany fahavelomana izany dia avy any anaty, tsy dia zavatra ety ivelany loatra. Velonaina, endreny zava-miatra amintsika mandritry ny herinandro, nefa rehefa tonga ny alahady ny andro voalohany amin'ny herinandro dia endreto isika rehetra mihoana ampifaliana satria velonaina. Ary azo tohizana, velom-pitahiana, velom-pifaliana, ny tsara rehetra no hamelomanaAndriamanitra antsika. Ny maty kosa dia izay tena mifanohitra amin'izany, maty eritreritra, ilazana ny olona izay tsy afaka mieritreritra intsony, maty kiambo, ilazana olona ampirisian'ny ambompony fa tsy mandinika izay rary ny sitsiny, matim-boninahitra, ilazana olona mitaky fakasitrahana mandrakariva vao manao zavatra, mitaky dokadoka mandrakariva vao manao zavatra. Ary raha tsy akasitrahana izy dia tsy manao intsony. Ratsy izany ndriavana. Maty antoka. Misy tokoa ny olona mba tonga tiam-piangonana ihany, nefa rehefa mivoaka ny varavaram-piangonana dia mahatsiaro ho maty antoka. Lany fotoana, lany vola, takizay tsy nakao. Raha mba tany an-trano izao dia nahavita nihitsy sy roa, nanenenako mihitsy. Izany ndriavana dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Fa izay natsangan'Andriamanitra kosa dia maharesy izao tontolo izao. Maharesy ny fahafatesana, maharesy ny fanakiviana, maharesy ny zava-tsarotra rehetra, na inona na inona, na manahoana na manahoana, endrika isehony izany. Fetim-bokatra anio, ry ambavady mitafo aho. Isika no voalaza raha tantara fa nisantatra izany vokatra izany. Dia natsangana teto amin'ity alitara ity, tao amin'ny fiangonana Tranainy, ny vokatry ny tany. Ary nifalitsy ny oby ny ray aman-drenintsika tamin'izany fotoana izany. Ary inona moa ny hevitry ny fetim-bokatra? Dia izao: ny fanolorantena ho an'Andriamanitra, ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Satria tsy pokaty isika, satria tsy foana isika, satria manana ny fahafenoan'i Kristy isika. Ary izany no fampaherezana, izany no fampirisihana antsika, izany no anentanana antsika, satria manana ny fanahy masina isika. Tsy foana tsy akory ny ao anatintsika ao, tsy foana tsy akory ny heritsika. Na dia to reraka azy ety ivelany, na dia ny alaina teo amin'ny hazofijaliana ary Jesosy Kristy, dia tsarovy fa efa nitsangana izy. Tsy nanan-kery tamin'ny fahafatesana fa nitsangana izy. Velona ianao, velona isika miatrika izao fetim-bokatra izao. Enganeny fanatitra omentsika eo amin'ny alitara rehefa avy eo, mba ho fanatitra velona, isaorantsika an'Andriamanitra, anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tsy atao ampahazarana ka lazaina fa fanao isan-taona ny fetim-bokatra. Firy havako ny tamin'ny lasa tsy miverina intsony. Anio no andro nataon'i Jehovah. Aoka hifaly sy ho ravoravo amin'izao ianao, raha nahatratra ity andro lehibe ity. Aoka ianao hiseho eo anatrehan'i Jehovah, eo anatrehan'Andriamanitra ray. Eo anatrehan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Matoky ariavana fa ny olona manana izany finoana izany, fa efa nitsangana ny tompo, dia velomin'ny fanantenana isan'andro isan'andro. Ary izany fanantenana izany no solika manodina azy ka mahatonga azy tsy ho reraka. Aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika hoy ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoanandro no ijinjantsika raha tsy reraka isika. Aoka isika hifaly tsy tamin'ny asantsika tamin'ny lasa ihany, fa amin'ny ankehitriny sy amin'ny hoavikio. Ry havako, Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino anao sy ny asanao, fa marina izy ary mahafantatra anao ka hamaliny fitianao amin'ny androm-piainanao rehetra ankehitriny, ary indrindra amin'ny andro avy. Amen.